Land og hav. Dette er Fiskeribølgen med Åshild Eliassen og Rigmor Dava.
Denne episoden dreier seg om fiskeriene under krigen på Andenes spesielt og i Nord-Norge generelt.
Okkupasjon førte til store endringer på fiskebruk langs kysten. For tyskerne ville ikke ha saltfisk og tørrfisk. De ville kun ha fersk fisk. Så fiskekjøperne, de gikk fra å være fisketilverkere til å bli pakkere.
Nå hører vi han Gunnar Mann fra Andenes. Da krigen startet, var han 15 år og jobbet på kaja.
Det skjedde jo en forandring i tilverkermetoden av fisk. Fordi at tyskerne, de opprettet jo en filetfabrikk på Langstranda utenfor Bodø og på Melbu. Det var i oppbygging av filetindustrien som vi ikke hadde hatt i Norge før. Det begynte å komme spesialinnredde båter som tog fisken direkte av kaja og så ombord i isen og fraktet til disse filetanleggene på Langstranda og i Melbu. Ja.
Vi har alliert oss med en forsker, fiskerihistoriker Bjørn Petter Finstad ved Norges Fiskerihøgskole i Tromsø.
Tyskerne etablerte til sammen 4 filetfabrikker langs kysten for å oppnå sine mål om størst mulig leveranser av fisk til Tyskland, til det tredje riket. Og det var fabrikker i Trondheim, det var i Hammerfest, det var i Bodø, og så var det også da en fabrikk i Vesterålen på Melbu. På 2 av disse fabrikkene, på den som var i Bodø og den som var i Hammerfest, så ble det brukt tvangsutskrevet arbeidskraft fra Østeuropa, hovedsakelig fra Ukraina. Det ble innført omfattende og avansert teknologi til disse nye fabrikkene. Så denne fabrikken som da ble anlagt i Bodø, den ble etablert på Langstranda. Og den hadde også en gigantisk innfrysningskapasitet på rundt 140 tonn filet i døgnet. Og disse tvangsarbeiderne, de utgjorde omtrent 1000 personer. Så i en rapport etter krigen så ble dette anlegget på Langstranda i Bodø beskrevet som verdens største filetfabrikk. Og den viktigste kilden til råstoff, det var jo fra norske kystfiskere. Bodø ligger jo rett ved Vestfjorden, så det var der fisken kom fra.
Det var en som fortalte meg det at han var tvangssendt til å arbeide på filetfabrikken på Langstranda for Bodø. Og han påstod at det kom fisk rund, usløyd, og det gikk i kverna, det gikk i, altså hele fisken slog alt, ble hermetisert i boksa, det gikk rett til fronten som mat til soldater på østfronten. Ja, det fortalte han. Så sier jeg, kunne det være mulig, hva slags mat ble det med alt råstoffet av fisken i sin helhet gikk i. Ja, ja, sa han, det gjorde det. Det ble mat av alt. Det kan man undre seg over.
Første krigsåret jobbet han Gunnar Mohn på Tranmeieriet på Lankanholmen. Andre krigsåret fikk han andre utfordringer. Da var det nye ting som skjedde ned på kajen.
Jeg vet jo hva jeg skal fortelle deg. Det her var jo kvalfiske på 40-tallet. Så han Skotnes, han så jo den muligheten an og monterte en kvalkokeri. Og den kom han innstørtende og sier at jeg har utpekt der, sier han. Jeg har utpekt at å kjøre det her anlegget. Men du skal være med Adolfsen-karren til å montere det. For da lærer du bedre å kjenne maskineriet når du kommer i gang og arbeider med det. Og vi kom oss nå i gang med det, han også. Det var jo en svær kjel som gikk over halvannen etasje. Det her kvalkoker i greiene.
Var det olja de utvant?
Ja da, de flensa jo denne kvalen på slipen. Det er jo denne spermen som nå er ute i havet som vi går og kikker på. Den skjøt de jo og kom opp med. Og de var jo så svære at de fikk han jo ikke innabors. Og de kom med sterkt slagsida opp. Slepa den og brukte slipen til å hale opp. Og der så var det å få folk ned over i masse til å flense. Og spekket, det frakta de da inn over til Skottens kaja og ble tatt opp der og kokt i de her kjeler. Men så oppdaget vi jo det at det tok lang tid for at det ble ordentlig kokt. Det så vi jo på de første kjelene vi begynte å koke. At det måtte mindre støka til. Og da husker jeg en som heter for Thomasen. Han sto i smia hos han Tune og arbeidde en maskin som malte opp spekket. Slik at fikk jo bare halvparten av tid som gikk med for å koke der.
Har ikke spermkvalen masse olje inn i høyet?
Ja, vet du, når kvalen var enda varm, da brøyta de seg inn i høyet og så stakk de ned i alminnelig pumpa og pumpa opp, for det var flytende fett, 700 liter fram i høyet. Men så sterna det til, vet du, og det siste de skar ut, det ble jo brøyta mer åpning i kvalhøyet, brukte de kniver og skar ut støkka. Det ble en fast del, som en smultklepp eller sånn. Det ble kokt opp det også. Og så det gikk på fat da. Og vi fikk drums, altså tre fat, så vi fylte olja på. Fra Vinmonopolet i Bodø og Kabelvåg. Vi kom, det er ikke fat. Så olja ble fylt på og sendt. Og det der, det gikk vel til tyskeren direkte. Alt.
Var det kvalkjøtt å få tak i her?
Det var det, ja. Det er jo ikke noen som spiser spermkval. Det går jo ikke an, han er jo for grov. Så det var jo noe, en kvalart de kalte for bottlenose. Og så vågevalen. Det er jo vågevalen de i hovedsak skyter nå og bruker til konsum. Man gikk jo på kaja og kjøpte kvalkjøtt. Jeg husker jo som unge og utover. Særlig i krigstida så var det jo en kjærkommen matressurs.
Han Gunnar snakket om han Skotnes, og det er han J.P. Skotnes, som hadde to fiskebruk og var blant de største fiskekjøperne på Andenes. Og Andenes var et av de største fiskeværene i Norge.
Ja.
Rigmor, jeg lurer på en ting. Leverte norske og tyske trålere fisk til filetfabrikkene i Nord-Norge under krigen?
Nei, det gjorde de ikke. Norge hadde en veldig restriktiv trålerlovgivning, og tyskerne de respekterte den norske trålerloven.
Så det var altså den norske kystflåten som sørget for råstofftilgangen til filetfabrikkene, og det skjedde gjennom et omfattende føringssystem. Det ble opprettet et tysk selskap som het Fischernkraftgemeinschaft Norwegen, som skulle sørge for råstofftilførselen fra de små plassene rundt omkring hvor fiskerne bodde, og inn til de sentralt plasserte filetfabrikkene da, i Bodø, på Melbu og i Hammerfest. Så dette føringssystemet, det gjorde rett og slett at den desentraliserte strukturen i fiskeriene ble opprettholdt. Så for fiskerne så innebar ikke dette her så veldig store endringer. Den største forskjellen var at de fikk bedre betalt enn tidligere. Og fiskeprisene økte enormt. Og det var dette prissystemet som stimulerte da fiskeriene under krigen i veldig stor grad. Og det var det jo da Norges Råfisklag som sørget for. Så Norges Råfisklag forhandlet direkte med tyske kjøpere og sørget for at fiskerne fikk oppbetalt. Råfisklaget og råfiskloven var jo vedtatt rett før krigsutbruddet. Og det fikk jo en kjempestor betydning. Hvis ikke råfiskloven og råfisklaget hadde vært i drift, så hadde altså utbytte eller profitten fra fiskeriene havnet i lomma på andre ledd, på fiskekjøperne og eksportørene, kan vi si. Så krigen var på mange måter en sånn, ja, et viktig bidrag til at kystbefolkningen ble gjeldfrie.
Det var mange som kvittet seg med gjeld, fordi at om du henvendte deg til tysken og sa det at du måtte få arbeid, så kan du være sikker på. De stakk en skuffel i handa på deg, og du gikk ut og mokka en grøft eller hva det kunne være, om det var noe behov for det eller ikke. Det var mange, husker jeg, unge gutter. Henvendte seg til tysken, ja, så fikk de arbeid. Det var ikke en som skyvde, så nei, dessverre, vi har ikke arbeid. Og de kunne sette dem på et ammunisjonslager og pusse granater. Eller hva det måtte være. Jeg vet ikke om det var arbeid som var nødvendig eller ikke. Men de måtte ikke gå arbeidsledig. For da frykta de at de ble med på opposisjons- og illegal virksomhet.
Ja. Jeg har hørt at folk hadde så mye penger at de måtte bytte inn penger og fikk bare noe i det.
Ja, du vet, det kom jo pengesanering. Du bytte inn, du fikk beholde en viss del. Han Skotnes, husker han hadde en bemerkning om han Fredheim. Han Fredheim, han var jo en høyst religiøs fiskekjøp. Og han påstod at han Fredheim hadde brunet en kasse med penger. Det påstod at han kjente under krigen.
Martin Fredheim, som skulle ha brent en kasse full av penger, hadde to fiskebruk på Andenes, pluss butikk. Her forteller barnebarnet Yngve Fredheim.
Den butikken den ble etablert med tanke på fiskerne, så alt det som fiskerne trengte til det daglige kunne de få kjøpt der. Det var jo kaffemelk og proviant og utstyr til fiskebruk til fiskerne, fiskebåtene. Og da krigen var ferdig, så hadde jo han solgt masse varer som han hadde fått betalt for, men det var jo i den valuta som tyskerne hadde trøkt opp rikelige av penger. Og så ble det slik at det ble satt et tak på hvor mye hver enkelt skulle få veksle inn til det nye pengesystemet som myndighetene etablerte. Og da fortelles det at han skuflet pengene inn i ovnen og brente dem opp. For de hadde jo ikke noe verdi lenger.
Mens vi snakket, kom han Yngve Fredheim inn på noe som henter på fiskebanken Svensgrunn mellom Andenes og Senja i april 1943.
Ja, dette blir ofte omtalt som tragedien på Svensgrunn. En ubåt gikk til angrep på flere fiskebåter fra Gryllefjord og Medfjordvær.
Ubåten gikk fra fiskebåt til fiskebåt og angrep dem med granater og maskingevær.
Det var jo flere norske fiskebåter som ble skutt i senk, og de fant jo folk livløse og hardt skadet. Og så døde. Men så var det en båt som de fant helt tom på havet. Og så fant de i tillegg en russisk matros som lå og fløt på en redningsvest. Og da ble jo spørsmålet hvem som hadde gjort det her. Da. Var det tyskerne for å plante det på russerne? Eller var det russerne som hadde gjort det?
Den båten de fant tom på havet var Skreien av Gryllefjord. Det viste seg å være en ubåt fra våres allierte, nemlig Sovjetunionen, som sto bak angrepene. Der 10 fiskere døde, og 7 fiskere ble bortført.
Av de 7 fiskerne som ble bortført, døde 3 i sovjetiske fangeleirer. En av de 4 som klarte seg, var Rasmus Rydningen. Han var den eneste som hadde akseptert et tilbud om å gå inn i Sovjetunionens røde hær. Og i 1947 så var han og fisker Jens Steffensen fra Nøss på militærtjeneste i lag på Svalbard. Under mildt sagt kummerlige forhold.
Vi var 21 gutter. Det var noe så for oss, men det var en kar han gikk til Rasmus Rydning. Han var med Skreien av Rillefjorden, så ble jeg tatt ut for Senja. Det var fæle greier det. Hadde med russen kan skaut ned en masse folk der. Og vi hørte jo dette her. Det var ubåten som gikk på siden av den der Skreien av Rillefjorden. Kommanderte folket av fiskarbåten og ombord i ubåten. Det sa jo han Rasmus. De skjønte ikke hva det var deres karret, men de ble klare for det slutt at det var russ. Så han har vært i Russland, men det var jo bare 3 karret som kom igjennom mannskapet på Skreien. De andre karrene, de gikk også til konsentrasjonsleirene. Og han kom igjen, og han var sikkert kommet hjem da. Da måtte han i militæret. Så han ble sendt til Svalbard. Når russen kom til Longyearbyen, da måtte de bruke han til tolk. Han ble permittert her oppe og ble ansatt hos sysselmannen som tolk.
Han Bjørn Petter Finstad sier dette om farer og begrensninger som fiskerne sto overfor.
Mange steder så var det lagt ut miner, og det var forbud mot å fiske i de områdene. Det var også forbud mot å gå for langt ut. Det ble slukte fyrlykter, værmeldingen opphørte. Det var nok ekstremt krevende å holde fiskerien i gang i krigsårene. Men samtidig så var det slik at i de områdene der hvor tyske fartøyer også gikk, der var det jo stort sett åpent. Så der var det mulig å fiske som før. Men fjernfiske opphørte i stor grad, bankfiske opphørte i stor grad. Men de som fisket nærmere kysten, de kunne altså holde på som før, og de fikk bedre priser enn tidligere. Samtidig så var det jo også store tap, for det var vanskelig å vedlikeholde fiskefartøyene. Så selv om folk hadde gode inntekter, så var det stor slitasje på båt og bruk. Vanskelig å få tak i midler til å vedlikeholde fartøyene. Det var mangel på drivstoff. Det var mangel på agn. Det var mangel på redskaper. Og så har du selvsagt også disse begrensningene som selve krigshandlingene satte. Det er jo enkelt å forestille seg at når det var såpass store utfordringer, så var det naturlig at man gikk i land når det bød seg andre muligheter. Og det var det mange som gjorde.
Dagbjørn Nordvoll var 10 år da krigen slutta. Han hadde en far og mange slektninger som var fiskere. Og gutten følte nøye med på det som skjedde og ble pratet om.
Det var ikke helt problemfritt for fiskerne under 2. verdenskrig. Det første de fikk merke når tyskerne kom, det var at fiskebåtene skulle kontrolleres. Tyskerne opprettet et kontor på havnekaia som var betjent av 2 tyske soldater. Og før båten gikk ut på feltet, så måtte de innom havnekaia og registrere seg med nummer og navn på båten og navn på hele mannskapet. Når båtene gikk ut, så var de ute på fiskefeltet hele dagen, og så kom de inn til forskjellige tider. Og da måtte de også innom havnekontoret for å registrere seg, eller for å melde av og vise. Og grunnen til denne kontrollen, det skyldtes sikkert at tyskerne var redd for at noen skulle stikke av til England, for det skjedde lenger sør i landet. Men jeg kan ikke tenke meg at det var noen i Nord-Norge som prøvde på det, for det ble alt for lang tur. De fleste båtene de hadde jo gode fangster under krigen, og det var ikke noe problem med å få solgt det. Men problemet de oppstod nå når garnbruket begynte å bli dårlig, for den gangen så var jo garnene laget av hampetråd, og den har jo begrenset levetid. Og garnene ble sliten og begynte å revne mer eller mindre. Og de fikk jo ikke kjøpt hampetråd eller torskantråd, som vi sa, for å reparere og bøte garnene. Og de fikk jo heller ikke kjøpt nye garnstrenger for å montere nye garn. Jeg husker at far min, han sto jo hjemme og bøtte garn på kjøkkenet, kjøkkenkroa. Og jeg husker han var mange ganger han var fortvilt når det var så svære høl. Det kunne være høl på en par kvadratmeter, hele stykker som var revet ut. Og da var det viktig å få skjært ut av et annet garn og så få det bøtt inn i. Og etter hvert så garnene forsvant og ble dårlig, så hadde ikke båtene nok garn til å drive fiske. Og de måtte slutte. Og båtene ble lagt i fortøyningene på havna. Mannskapet ble arbeidsledig, og de måtte jo også få seg noe å gjøre. Båteierne, de fikk jo en mulighet med å frakte varer for tyskerne. Det var det noen båter som begynte å gå i tyskføring, som vi sa. De gikk i føring mellom Harstad og Andenes med forskjellige slags lass som var håndterbart i brukbar emballasje, slik at det kunne lastes ombord i fiskebåter. Så disse båtene som ble rekvirert av tyskerne, altså noen ble rekvirert, og andre de ble tvunget, altså de ble altså tvunget til å gå i tyskføring. Men noen gikk frivillig, fordi de måtte ha noe å gjøre. De hadde jo ikke garnbruk å drive fiske med. Men mannskapene på båtene, de var jo ille ute. De måtte jo også få seg arbeid. Det fikk de hos tyskerne. Det var det vi kalte for tyskarbeid. Og de som ikke fikk jobb hos tyskerne på Andøya, de fikk arbeid for tyskerne andre steder. Blant annet med bygging av flyplassen på Bardufoss. Og der var det mange fra Andenes som deltok.
Så vidt Bjørn Petter Finstad vet, ble ingen skøyteeiere som førte fisk dømt for landssvik.
Rigmor, hva med fiskeriavtalene og parolen om å holde Norge i gang? Sier han, finnes det noe om det?
Absolutt, det gjør han.
I februar 1940, altså før krigsutbruddet, så inngikk Norge og Tyskland en avtale som blant annet gikk ut på at Norge skulle kunne få lov til å selge fisk til Tyskland. Og dette her var Storbritannia orientert om og hadde godkjent. London-regjeringen Og administrasjonsrådet, som da overtok styringen av Norge umiddelbart etter at okkupasjonen var et faktum, hadde en sånn viktig parole. Det var å holde julen i gang. Og det skjedde på veldig mange av samfunnets områder. Hold julen i gang, selv om dette da innebar en stor grad av samarbeid med okkupasjonsmakten. Man var redd for at det ville bli kaos, man var redd for at det skulle bryte ut streiker. Så signalet som styresmaktene, både hjemme og etter hvert da i London, ga til det norske folk, var hold julen i gang. Med okkupasjonen så forsvant arbeidsledigheten i Norge, og fattigdommen forsvant også, særlig i primærnæringene, i fisk og jordbruk. Så på det økonomiske området så var det stor grad av samarbeid. Når det gjelder politisk samarbeid, så er historien en litt annen. For det at fiskerne var kontante i sin avvisning av kravene fra Nasjonal Samling. Nasjonal Samling forsøkte å få kontroll over fiskerne, men det lyktes de ikke med. Og faktisk så var Norges Fiskarlag en av de få organisasjonene som ikke ble nazifisert, altså som ikke fikk et lederskap fra Nasjonal Samling. Og jeg tror grunnen er at tyskerne var mest tjent med å holde seg på en samarbeidslinje, i stedet for å tvinge på et lederskap fra NS, som ikke var særlig populært. Så Nasjonal Samling hadde nesten ingen oppslutning fra fiskere i det hele tatt. Av Norges Fiskarlags 48 000 medlemmer, så var bare 121 NS-medlemmer. Så vi kan si stor grad av samarbeid på det økonomiske området, fullstendig avvisning av politisk samarbeid med Nasjonal Samling når det gjelder fiskerne. Når det gjelder fiskekjøperne, så er det eksempler på at noen var veldig ivrig i å samarbeide med tyske interesser. Og det finnes også eksempler på landssviksaker med norske fiskekjøpere. Og så er det masse eksempler også på at fiskere drev med svartsalg til tyske interesser. Omfanget av det tror jeg ikke det er noen som vet, men det er klart tyskerne skulle ha mat, og de var opptatt av å få fersk mat. Det var mer fristende å spise fersk fisk enn frontproviant i hermetikk form. Så det var nok en god del som ble levert direkte til disse avdelingene, og som ikke ble registrert noen sted. Det er jo også mange eksempler på at det ble en god relasjon mellom lokalbefolkning og tyskere. Veldig mange ble jo innkvartert i private hjem, og de tok seg jo til rette. Men det er jo også eksempler på at det faktisk ble utviklet vennskap, selv om det kanskje hører med til unntakene og sjeldenhetene.
Det her var tysk populærmusikk fra 1940, fra filmen Stern von Rio. Denne tangoen ble skikkelig populær. Den var nok kjent i Andøy også, for jeg har tidligere snakket med en annværing som kunne melodien og en god del av teksten. Ja, Åshild, hvordan var forholdet mellom lokalbefolkningen og tyskerne på Andenes under krigen?
Det var ikke bare dårlig. For eksempel forteller han Dagfinn Skogvold hva som skjedde da tyskerne kom og skulle etablere seg i baptistkirka Elim.
Det var jo ikke lys noen plasser. Så de kom i skade for å rygge ned hagegjæret vårt. Ut på dagen så dukket de opp med redskaper og begynte å reparere dette. Han pappa han hadde fått tidlig på morgenen og ut på sjøen. De skulle jo dra i garn og sånt. Da han kom hjem med kjelken og fisk på kjelken og garn som skulle bøtes, så ble jo han veldig forbauset over å se at de holdt på å reparere gjerdet. Så han bød dem inn på fisk og lever ut på kvelden. Og da de kom så hadde de med seg rødvin og sukker, og de fikk jo laget noe glyvein, vet du. Og jeg fikk en malebok med krittel, så jeg sette jo i gang med en gang.
Han Dagfinn og foreldrene bodde tett attmed baptistkirka. Og etter en tid ble kirka brukt til å huse russefanger.
Elim ble omkranset av tysk piggtråd og solide plankedører og stengt med en solid liggende plank på utsida. På kveldene så kunne vi høre at når fangene ble låst inn etter arbeidstid, så kunne vi høre dem synge. Det hørtes jo helt inn på kjøkkenet vårt, så det var jo dårlig isolasjon både på Elim og på kjøkkenet.
Det var mer enn 100.000 russefanger i Norge under krigen, og en av de var Igor Trapitsin. Han laget sanger om livet som russefange, og er portrettert i filmen «Sangen reddet mitt liv» av filmregissør Morten Conradi.
Jeg иду не по нашей земле. Прохожу я сейчас Киркинес. Всюду слышу я речь неродную. И от тех незнакомых мне мест я по родине больше тоскую, я тоскую по родине, по родной стране своей, и по серым любимым глазам.
Det kan jo hende at noen av russefangene på Elim var utkommandert til fiskebruket hans Jeppe Skotnes. Og ja, det kunne være farlig for nordmenn å hjelpe russerne, men også farlig å få hjelp av dem. Her forteller Gunnar Mann.
Ja, tyskerne de sette jo en egen kontrollør som gikk, og det var en høyere utdannet offiser med stor autoritet. Men han gikk sivilkledd. Han gikk i hatt og frakk. Du kunne ta han for en annen sværing å være. Og vet du det? Det oppstod en episode. Tyskerne brukte jo din Skodneskaja til å låse og laste og vare som kom. Og det brukte de russefanger. Så kom sønnen Skotnes, en 15-års gutt da, den gang. Han fant ut han skulle lære seg russisk, så mønstret han på kaja med blokk og blyant. Og disse her eldre som var i Langås, jeg var jo i arbeid da på kaja, de advarte han, du skal ikke holde på med det der, sa de, fordi at, du vet, det er ikke lovlig. Nei, han gutten ga seg ikke. Og så en dag han står og noterer og intervjuer noen russer, så dukket plutselig en yngre offiser opp. Og det medførte at han kommer to bevevnet av henne og tar og arresterer gutten og fengsler han. Og de regnet jo med det, folk som var på kaja, så de alarmerte ikke akkurat han Skotnes, som var far til denne gutten. Da de gikk opp for ham at han kom hjem om kvelden, så alarmerte han skottens denne her tysker. Så sier han, de har vært arrestert gutten, og du må sørge for å få han løslatt. Og da han, her karen, henvendte seg til disse tyskene, da hadde de allerede sendt gutten til Stokmarknes, til Svolvær. Ja, han skottnes, han gikk på han, og du må, så du må reise bortover, så må du, for han hadde bort så lenge at han skottnes var blitt kompis med, de var nu godt kjent med hverandre. Og det hendte med at denne tyske, han, kontrolløren der, offisieren, han reiste bortover, og da var så gutten på tur til å skulle videre til Tyskland, og berget han hjem, kom med ham. Ja, men etter den episoden der, så stillet han ikke ned og skulle lære russisk. Han ga seg. Ja, han ser hvert han ga seg på det. Ja, de forstod han det at det her, det var ikke å spøke med. Vi hadde en alvorlig tid i landet, så vi måtte være forsiktig.
Er det en alvorlig tid i Europa. Vi har spurt seniorforsker Anne-Kristin Jørgensen ved Fridtjof Nansens institutt om hun kan se noen paralleller mellom det økonomiske samarbeidet mellom Tyskland og Norge under 2. verdenskrig og samarbeidet mellom Russland og Norge i dag. For eksempel at russiske fiskefartøy er unntatt sanksjonene og får legge til i norske havner.
Ja, nei, jeg tenker jo at her kan man si at det både er noen paralleller og noen forskjeller. Altså, det som er parallelt, det er at vi står på en måte i et moralsk dilemma i dag, akkurat som man kanskje kan si at de som jobbet med fisk gjorde under krigen, altså fordi det var snakk om å forsyne en krigsmaskin, og det kan man jo si at det er i dag også. Men det som er forskjellen er at mens man den gangen hadde fokus på det her med å holde hjulene i gang, og at det derfor var viktig å tross alt fortsette å fiske og levere fisk, så er det jo sånn i dag at det vi har fokus på i dag, det er først og fremst å holde fiskebestanden gående, altså ta vare på fiskebestandene. Og det er jo det som er hovedbegrunnelsen for det her med at man fortsatt lar russiske fartøy levere fisk og få service i Norge, at man ikke vil sette fiskerisamarbeidet i fare. Fordi det at Norge og Russland samarbeider om å forvalte den bestanden, det er helt avgjørende. Så når vi har det her samarbeidet, så er man jo enig om det i utgangspunktet, at torsken, den deler vi 50-50. Vi har jo sett for eksempel den torskekollapsen utenfor Kanada. Det var jo virkelig en vekker. Og andre bestander sliter også, så i dag så er jo den norsk-arktiske eller nordøst-arktiske torskebestanden i Barentshavet, det er jo den største og livskraftigste vi har i verden av torskebestander.
For denne gangen, vi som har laget denne episoden, er hun Rigmor Anna Dava og hun Åshild Eliassen.
Lyddesign, Alexander Rydland Hansen.
Takk til dere som vi hører fortelle. Gunnar Mann, Jens Steffensen, Dag Bjørn Norvoll, Yngve Fredheim og Dagfinn Skogvold.
Takk også til seniorforsker Anne-Kristin Jørgensen ved Fridtjof Nansens institutt. Og sist, men ikke minst, takk til fiskerihistoriker Bjørn Petter Finstad fra Norges Fiskerihøgskole. Dere kan lese mer om fiskeriene under krigen i kapitlet Spiskammers for det tredje riket i Norges fiskeri- og kysthistorie.
Og takk til dere som har bidratt med sang og musikk selv, eller har lånt oss gamle opptak.
Ja, og det er Walter Magne Norheim som har lånt oss opptak med Blake Rytmeband, og Morten Konradi som har lånt oss opptak med Igor Strapitsin fra filmen Sangen reddet mitt liv. Og takk til Andenes Mannskor med dirigent Arild Hansen. De sang Den norske sjømann og Vesterålen.
Dessuten hørte vi en tango fra filmen Stern von Rio med Kurt Widmanns danseorkester.
Øystein Vesås har laget kjenningen der Andenes Mannskor med dirigent Arild Hansen søng et vers av Rett som skreien siger. Teksten er laget av Oddbjørn Sæter.
Fiskeribølgen er en podcast og et innsamlingsarbeid støttet av Norsk Kulturråd, Fritt Ord, Andøy Næringsfond, Andøy Historielag og Norges Råfisklag.